у которого действительно вся политическая карьера была связана в первую очередь вот с реализацией этих профессиональных знаний и умений. С другой стороны, конечно, можно посмотреть и на другого профессионала, скажем, на Юлию Тимошенко. Я иногда, с одной стороны, жалею, что у нас нет таких харизматичных фигур, потому что, что и говорить, Юлия Тимошенко совершенно успешным образом, очень интересным образом эксплуатирует свой, я бы сказала, женский капитал, вообще свою феминность и сексуальную привлекательность. Вот. Но, с другой стороны, она также, в первую очередь, просто профессиональный человек. Так что, говоря вот о том, за кого белорусы могли бы проголосовать, я думаю, что, несмотря на весь этот образ белорусов как общество, которое живет по инерции, мне кажется, что мы могли бы сейчас проголосовать за принципиально новый тип женщины в политике. То есть это не та дама с начесом и как бы выглядящая, как вся советская или поздняя советская номенклатура, а это, скорее всего, достаточно молодая, самостоятельная, с хорошим очень образованием и действительно с профессиональным опытом женщина, которая могла бы в том числе и на риторике просто выглядеть сильным кандидатом. Вот. Но я думаю, что по главу угла действительно надо поставить активность, осознание себя субъектом и высокий профессионализм.
Прогучала передача «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вёў перадачу Юры Дыркахруст. Далей вы пачуеце вольную студыю. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Ада Райчонак, стваральніца музею Язэпа Драздовіча і прыватнай мастацкай галерэі ў вёсцы Германавіча, Шаркашчынскага раёну. Яна госця Міхася Скоблы.
Спадарыня Ада, па прафесіі вы настаўніца. Шмат гадоў выкладалі ў школе расійскую мову і літаратуру. А ці можаце прыгадаць той дзень, той момант, калі вы самі сабе сказалі: «Стоп, годзе расейшчыны, маё сапраўднае прызванне беларуская культура». Ці быў такі момант?
Быў. Маё дзяцінства прайшло ў старажытным Полацку. І вось мне цікавіла даўніна наша гісторыя. І вось я сабрала вялікі музей школьны. І вось аднойчы да мяне прыбег вартаўнік школьны і кажа: «Да вас прыехалі. Вас чакаюць у настаўніцкай». Я прыйшла, а там моладзі была ўся настаўніцкая. Хто сядзеў, хто стаяў, на валізках сядзеў. Я ўпершыню пачула, як яны сябе назвалі: Марылі, Янкі, Змітра Ками, а гэта прыехалі да мяне ў госці мінскія студэнты. Это была талака тутэйшы.
Это канец 80-х гадоў.
Да. І вось мы з імі прагаварылі да разніцы. І мне стало сорамна перад гэтымі дзецьмі, перад маімі дзецьмі, што яны так думаюць пра будучыню Беларусі, што яны так змагаюцца за беларускую мову, а што я раблю? А я гублю беларускую мову. Я праводзіла экскурсіі, а шмат людзей прыйжало ў школьны музей. І все было на рускай мове. Ну, так мы выхаваны былі. І вось гэта было паваротным пунктам маёй дзейнасці. Я адразу, просто адразу стала пераходзіць на беларускую мову.
Вы стварылі два агмені нацыянальнай культуры ў сваіх родных Германавічах. Музей Язэпа Драздовіча і мастацкую галерею. Я ўяўляю, як выглядаюць і чым займаюцца мастацкія галереі, скажам, у Менску ці ў некіх іншых буйных гарадах. А што ў уяўляе сябе ваша, я так думаю, адзіная ў Беларусі вясковая мастацкая галерэя?
Там у мяне ёсць літаратурная гасцёня, і прыїжджаюць да мяне госці, пісьменнікі, паэты, навукоўцы, мастакі, палітыкі. Ось мы там сустракаемся. Прыходзяць людзі, вясковы люд. Правда, вясковы люд мала цікавіцца мастацтвам, больш гарэлкай. А вось з горада прыїжджаюць, за межа прыїжджаюць, вучні прыїжджаюць, студэнты прыїжджаюць, выкладчыкі з навучальных установ. Ось гэта моя такая работа. Ну, сабранае багацце маё, гэта я лічу самае вялікае багацце, гэта карціна, я даю на выставы. Яны бываюць у Шаркаўшчыні, Мёрах, Глыбокім, у Бешанковіча былі, у Полацку. Ну і зараз, калі збіралі выставу, прысвечаную Язэпу Драздовічу, то з майго музея ўзялі таксама карціны, прыїжджала спецыяльная камісія і брала адтуда карціны.
Колькі карцінаў у вашай галерэі?
150. 52 картины.
Так это ж треба немалые площади, каб их развесить.
Ну, немалые потребны. Я ли нам стоять у меня в запасниках, повешены нами вельми густо. Конечно, некую норму не утримливают.
А скажите, а який статус мая гэтая ваша галерея? Это что, у вашей кватеры?
Ну так, купленная хата. Там двухкватерный дом, так? А одна полова у меня уже занята картинной галереей, так? А вторая еще в таким стане разобранном. Я хотела перевести с жилого фонда у неживы, каб я могла там внутри нечто перебудовать. Ну так вот, мне кераунство района дало отмовный отказ. И самое цікавое, мне навод стало смешно, что они рассказывают мне про музей Язепа Дроздовича, який я сама створила, какие там экспозиции, да я же сама этой экспозиции створила. Усе там экспонаты собраны мной и моим нябожчиком сыном Михасем. А мне рассказывают про этот музей, какие там супрацовники талиновитые, и кончают оповед про музей, что нецелесообразно деревне Германовича открывать еще один музей.
У нас как бы зараз витается приватная инициатива. Можно вырошивать бульбу, огурки, капусту, легально это робить. А отрымливается, что приватный музей нельзя отчинять?
Ну, выходит, что нельзя. Алишка, это же дитя народилось уже. И он ведомый по всей Белоруссии, этот музей. Его ведают у Европе. Я не ведаю, чем кировались наши мясовые улады, коли давали мне отмовный отказ.
С якой державной установы и от якого конкретно чиновника вам пришел такой отказ?
Отказ пришел за подписом старшини райвыконкама Морхота.
Будем сподеваться, что еще ж таки господар Морхот переглядеть свое решение. Вас называют мати пленеров. Их на своей Витебщине вы зладили уже ровно 15. Мне довелось побывать на одном из них, на Быковском пленере у Бычках. Я ходил и думал, и как вы с усим справляетесь? Приезжая плойма народу. А мастаки люди непростые, а часом капризливые. Им усим треба догадить, забеспечить их усим необходным, накормить, ночлег уладковать. А что особисто вам дают гэтыя пленэры?
Я раблю тое, што не паспеў зрабіць мой сын Міхась. Я працягваю яго справу. Вось гэтым я і жыву. У мяне вельмі добрая каманда. Вельмі добрая каманда. Адна б я, канешна, не справілася. А на пленэр у нас такі шчыры сябрускі адносіны, што калі мы раз'язджаемся апошні дзень, ведаеце, неяк сумна, сумна, што мы раз'язджаемся, развітваемся да новых сустрэч. І потым ты ж цэлы месяц жывеш успамінамі вось гэтага пленэру.
Пленэры даволі папулярная мастацкая з'ява ў заходніх краінах. У нас усяго некалькі пленэраў у краіне праводзіцца. Ну, згадваецца яшчэ пленэр у памяць Вітольда Бялыніцкага Берулі на Магілёўшчыне. І там, як ні дзіўна, гэты пленэр ладзяць улады. Ці дапамагаюць вам віцебскія улады ў арганізацыі вашых пленэраў?
Не дапамагаюць. Ну, я ўдзячна віцебскім уладам, што нам прадстаўляюць памяшканне для правядзення выстаў. Пасля кожнага пленэру мы праводзім выставы амаль па ўсёй Беларусі. І яшчэ мы звяртаем вялікую ўвагу на моладзь. Яны проста на вачах растуць, нашы маладыя мастакі. Вось Янка Романович, наш любімец з Моталя, Юра Платону з Гомеля. А як заўжды душой нашых пленэраў Алесь Марачкін.
Такім чынам, вашыя пленэры гэта яшчэ і своеасаблівая мастацкая школа.
Да, школа выхавання. І заўжды, як ідзе пленэр, глядзіш, малады мастак, малюй побач ім сталы мастак, там Скрипниченко, ці там Шатерник, яны заўжды апякунства бяруць над маладымі мастакамі. І я лічу, што це самая сапраўдная школа.
Режысер Уладзімір Колас зняў пра вас дакументальны фільм «Галерея Ады». І ён атрымаў шмат прызоў на замежных кінафестывалях. Яго пажадалі набыць некалькі самых вядомых тэлеканалаў свету, у тым ліку арабскі Аль-Джазіра. Напэўна, «Галерея Ады» першы беларускі фільм, які будзе паказаны па гэтым канале. Сёння мусульманскі і хрысціянскі светы варагуюць. Як вы лічыце, як гэтыя светы памірыць?
Мне вельмі хацелася, каб усе людзі жылі ў згодзе, сябравалі, каб не стралялі адзін аднаго. Вось гэтыт фільм, калі арабы паглядзяць, яны зразумеюць, што ёсць іншыя спосабы жыцця не страляць у друг друга, а сябраваць, займацца творчай працай, есці госць адзін да другога.
На адным з фестываляў «Галерея Ады» атрымала прыз у намінацыі «Нацыянальны характар».
Это ханты-мансійску.
А скажыце, а ў чым ён, нацыянальны характар беларусаў?
Ну, я думаю, што беларусы шчырыя, працавітыя. Калі я ставіла што-небудзь сабе на мэту, я дасягнула. Дрэнна апошнім часам завялося ў нас, у беларусаў, што мы ўляглі ў гарэлку. Чарка і скварка, пра якую ўвесь час паўтаралі з экрану тэлевізіі, ну, зрабіла сваю справу. І трэба ратаваць беларусу. Першы ж я зрабіла, закрыла бы начныя магазіны. Чалавек нармальна не пойдзе купляць хлеб па начы. Муку ці крупы я днём куплю.
Вашымі высілкамі паўстаў у Германавічах музей Язэпа Драздовіча, пра які вам у сваім лісце распавёў загадчык аддзела культуры вашага райвыканкама. Вось імя Драздовіча для мяне як сімвале непрызнанага генія з народу. Нагадаю, што мастак хадзіў ад хаты да хаты, маляваў часам за гасціннасць насценныя дыванкі, ён нават не меў уласнай хаты. Скажыце, а вось каб вы не стварылі музею свайго, каб Арсен Ліс не напісаў кнігу пра Драздовіча, каб Мікола Купава не склаў ягоны альбом, няўжо б Драздовіч так і застаўся б у людскім уяўленні дзіваком-пехацінцам, які нешта маляваў, разважаў пра нейкія нябесныя бегі? Няўжо вось пасмяротная доля генія залежыць ад выпадка, ад энтузіястаў?
Ну, у нашай краіне, напэўна, так і справа і абстаіць. Язэп Драздовіч быў пэўнены, што яго справа не памрэ, ён казаў, што мяне яшчэ пашукаюць, і сапраўды мы яго шукаем, па драбніцам збіраем яго спадчыну. Мяне ўвёў